На здраве!
По-добре здрав! Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес предаването По-добре здрав, мир и ради ще ви представят информация за това, как да постигнем по-добър начин на здравословен живот и по-конкретно употребата на мазнините и протеините.
Мазнините или липидите са химически съставки, неразтворими във вода. Те са образувани основно от въглеродни, кислородни и водородни атоми, по подобие на въглехидратите, но са свързани по различен начин. Нека сега да видим какви видове мазнини съществуват.
На първо място това са простите липиди или неутралните мазнини. Те са образувани от свързването на една молекула глицерин с три молекули мастни киселини. От тук идва и названието им триглицериди. Другият вид мазнини, това са сложните липиди или липоидите. В техния състав влизат освен глицерина и мастните киселини и други елементи, като фосфор, азот и сяра. Сложни липиди са лецитинът, сфингомиелинът и други, които изпълняват важни функции в организма, особено в нервната тъкан. Мастните киселини са главната съставка на мазнините, които определят различните им вкусове, строеж и течно състояние. От химична гледна точка те са два вида, което има голямо значение за храненето, тъй като техните свойства са много различни. Тези два вида са наситените и ненаситените мастни киселини.
Наситените мастни киселини, всички техни въглеродни атоми са свързани с прости връзки, което ги прави наситени с водород. Почти всички са от животински произход, освен тези от палмовата и кокосовата ядка. Обикновено са устойчиви на умерена температура. Наситените мастни киселини образуват твърди, устойчиви, наситени в пълния смисъл на думата мазнини. Животните ги използват като резервни вещества. Обилната консумация на наситени мастни киселини увеличава нивото на холестерола в кръвта и смъртността, причинена от сърдечно-съдови заболявания. Нека сега да обърнем внимание на ненаситените мастни киселини.
Те съдържат двойна връзка, монозахариди, между два или повече атома въглерод и са полиненаситени. Най-важните източници на тези мастни киселини са растенията, особено орехите, бадемите и другите маслодайни ядки, както и зърненият зародиш. Рибеното масло също съдържа ненаситени мастни киселини. Обикновено те са течни при умерена температура и тъй като не всичките им въглеродни атоми са наситени с водородни атоми, съществува по-голяма възможност да участват в химичната реакция с други вещества, за да бъдат включени в метаболизма. Олиновата киселина е мононенаситена мастна киселина с 18 атома въглерод, която се съдържа преди всичко в зехтина. 93% от него е съставен от глицерин и олиинова киселина и в други семкови масла. Ненаситените мастни киселини, като олииновата от зехтина и специално полиненаситените, които се съдържат в пшеничния зародиш, ядките, семките, соята, семките на гроздето, са несъмнено най-здравословните. Освен това, те имат интересната способност да понижават нивото на холестерола в организма.
Мазнините имат по-продължителен процес на смилане и затова предизвикват по-дълготрайно усещане за пълен стомах. Мазнините са най-трудно смилаемата храна за нашата храносмилателна система и най-много натоварват двете главни храносмилателни жлези – черния дроб и панкреаса. Затова при хепатит или панкреатит, се препоръчва диета бедна на мазнини. В тънкото черво, поради действието на жлъчката и липазата, съдържаща се в панкреатичния сок, мазнините се разграждат на съставните си части – глицерин и мастни киселини. Под тази форма те пресичат чревната бариера и преминават в кръговообращението. В черния дроб и в мастната тъкан организмът отново съединява отделните елементи, образуващи мазнините, и синтезира свои собствени от глицерин и от абсорбирани мастни киселини. Организмът използва мазнините като гориво с висока енергийна стойност. 1 грам мазнина произвежда 9 калории при изгарянето си, т.е. два пъти повече от същото количество въглехидрати или протеини. Нека сега да обърнем внимание на дневните нужди от мазнини.
Препоръките на научната група към Световната здравна организация могат да се обобщят в следните точки. Първо, да се намали общото количество мазнини в храненето. Всеядната диета, типична за развитите страни, съдържа около 45% калории под формата на мазнини, което е доста висок процент. Съществуват очевидни факти, че рискът от някои видове рак, например на гърдата, простатата и дебелото черво, е пряко свързан с общото количество мазнини в диетата. Втората препоръка е да се намали употребата на наситени мастни киселини, докато те се елиминират напълно. Тези мастни киселини са главно от животински произход. С намаляване на приема на наситени мастни киселини, прогресивно се намалява и смъртността от сърдечно-съдови заболявания. Третата препоръка е минимална употреба на поли ненаситени мастни киселини, които се намират главно в ядките, в семковите масла, пшеничен, царевичен, соев, слънчогледов зародиш и така нататък, и в рибата. Тези поли ненаситени мастни киселини включват така наречените есенциални мастни киселини, които са крайно необходими в диетата. И четвърта препоръка – това е мононенаситените мастни киселини, като зехтина, трябва да покриват разликата между общото количество погълнати мазнини и сбора от наситени и ненаситени мастни киселини. Вегетарианската диета на основата на плодове, зърнени храни и зеленчуци отговаря напълно на тези препоръки на Световната здравна организация, тъй като е бедна на общи мазнини и на моно- и полиненаситени мастни киселини. Различна е ситуацията при хранене, основаващо се на месо и месни продукти, което внася излишни мазнини до 45% от общите калории и излишни наситени мастни киселини от животински произход.
Скъпи приятели, сега ще ви представим някои кулинарни правила за употребата на мазнините, след което темата ще завършим с съвети за това как може да понижите нивото на своя холестерол. И така, кулинарни правила за употреба на мазнините.
Първо, ограничете употребата на мазнини в храната. Както въглехидратите, така и протеините се смилат по-бавно, когато се готви с мазнина. Второ, използвайте мазнини от растителен произход – семкови масла или зехтин, вместо животински – краве масло, сланина или лой. Предпочитайте лесно смилаемите растителни мазнини – сметаната или яичния жълтък. Избягвайте пърженото, особено от животински произход – месо или риба. Мазнините, особено животинските, при високи температури, както и при пърженето, се разлагат. Образуват се дразнещи съставки, които пречат на храносмилането, причиняват чувство за тежест в стомаха и чревно разлагане. Ако трябва да се пържи, за предпочитане е да се използват растителни продукти при по-ниски температури и олиото да се сменя всеки път. Зехтинът е по-устойчив на високи температури, поради което е по-подходящ за пържене. Семковите масла се окисляват по-лесно и са по-малко подходящи за пържене. Пето. Не яжте на едно хранене повече от един продукт, богат на мазнини, например авокадо, майонеза, сладолед или сметана. И шесто. Контролирайте скритите мазнини, които често придружават готовите храни – пържени картофки, шоколад, бисквити, сладкиши, консерви и други подобни.
Скъпи приятели, а сега нека да чуем съветите за понижаване нивото на холестерола. Можем да започнем с това, че е необходимо да се намали употребата на месо, особено свинско, както и на животински вътрешности, колбаси и пастети. Да не се ядат повече от 3 яйчни жълтъка на седмица. Няма ограничение за белтъците, защото холестеролът се съдържа в жълтъка. Да се предпочитат мляко и млечни продукти с ниска масленост и да се избягват сметаната, кравето масло и мазните сирена. Да се намали употребата на сладкиши и десерти. Да се увеличи употребата на целулоза, съдържаща се в пълнозърнести храни, плодове, особено ябълки и зеленчуци. Целулозата абсорбира жлъчните соли в червата. Да се използват зехтин и семкови масла, от царевица, пшеничен зародиш, слънчоглед и други. Да се избягват нервното напрежение и стресът. И последния съвет е да се правят ежедневно физически упражнения, най-малко половин час на ден. Уважаеми приятели, надявам се, че с тази здравна тема сме ви били полезни. Ако вие желаете да обогатите вашите познания с цел да промените вашия стил на хранене и на живот, то може да ни се обадите. Разполагаме с таблици, приложени към темата, които можем да ви предоставим. Затова пишете ни на познатия ви адрес.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Телефонът ни е 032-633-533. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Тези от вас, които желаят да ни слушат чрез интернет, могат да посетят сайта на Световното адвентно радио awr.org. Нашата програма продължава, като този път вече ще говорим за протеините.
Откъде получаваме протеините? Дали приемаме достатъчно протеини? Това са двата въпроса, които вегетарианецът чува най-често. Съществува голямо безпокойство за протеините в храненето. И не напразно, тъй като тези хранителни вещества имат две особени характеристики. Първо, изграждат основната структура на организма, тъй като са най-важната съставка на мускулите, кръвта, кожата и всички вътрешни органи. Костите също са образувани от протеини, колаген, калций и други минерали. Около 17% от теглото на човешкото тяло е от протеините, т.е. от 10 до 12 кг за възрастен човек. Не се натрупват в организма, това е втората особеност на протеините, като хранителен запас, за разлика от мазнините и въглехидратите. Затова е необходимо да се приемат постоянно през целия ни живот.
Всеки протеин е изграден от променлив брой аминокиселини, от няколко броя до няколко хиляди, свързани в дълги вериги. На свой ред, тези аминокиселини са изградени от въглеродни, кислородни и водородни атоми, подобно на въглехидратите и мазнините, но съдържат и четвърти елемент, характерен за протеините. Това е азот. Аминокиселините са като тухлички, с които е построена сградата на протеините. Природата и характеристиката на всеки протеин зависят от вида на аминокиселините, които го изграждат, и преди всичко от начина, по който са подредени в веригата.
Как се смилат и използват протеините? Когато стигнат до стомаха, те са атакувани от пепсина, ензим, който причинява накъсването на връзките между аминокиселините. По-късно в тънкото черво трипсинът от панкреатичния сок и други ензими приключват разделянето на всички аминокиселини, които образуват протеини. Така освободените аминокиселини се абсорбират в тънкото черво и преминават в кръвта, откъдето се разпределят във всички части на тялото. Телесните клетки, особено чернодробните, използват аминокиселините, за да образуват собствени на организма протеини, съединявайки ги отново в специфичния за всяко живо същество ред и съотношение. Ако има излишни аминокиселини, те могат да се метаболизират, за да се превърнат в енергия, в мазнина или в глюкоза.
Ще отделим внимание на есенциалните аминокиселини. Колкото и странно да изглежда, всички протеини в природата са образувани основно от 20 вида аминокиселини. Комбинирани в различни форми, брой и ред, те дават огромното разнообразие от протеини, от които са изградени живите същества. Хората и животните са способни да преобразуват едни аминокиселини в други, за да синтезират свои собствени протеини, но с известни ограничения. Има 8 аминокиселини, 10 при децата, които са наречени есенциални, които винаги трябва да присъстват в диетата, тъй като не могат да бъдат създавани от организма. Разнообразната растителна храна внася всички есенциални аминокиселини в необходимото количество. Всъщност, аминокиселините от всички протеини се съдържат в растенията, тъй като те са единствените способни да усвоят азота от атмосферата и почвата, за да го включат в производството на аминокиселини и протеини. Животните не са способни да произвеждат органични вещества от химичните елементи, от които са съставени, и не им остава нищо друго, освен да се хранят с растения или с други животни, които са тревопасни. Единствено по този начин те могат да получат необходимите аминокиселини, за да изградят свои собствени протеини.
Каква е нуждата от протеини? Съдържанието на протеини в обичайната диета на развитите страни вероятно е много по-високо от необходимото. Днес това е факт, възприет от всички експерти по хранене, след като преди няколко години се настояваше, че трябва да се ядат повече протеини. Днес Световната здравна организация препоръчва 0,75 грама протеини дневно за килограм телесно тегло, което означава 52 грама и половина дневно за човек, тежащ 70 кг. Дори има автори, които препоръчват това количество да се намали до 0,47 грама дневно за килограм тегло на човек, т.е. около 33 грама дневно за един човек 70 кг тежащ. Световната здравна организация препоръчва също калориите, получени от протеини, да са между 10 и 15% от общото количество калории в диетата. За диета от 2500 калории дневно, това предполага количество от 62 до 93 грама всеки ден, а за диета от 2000 калории между 50 и 75 грама. Изучавайки протеиновото съдържание на храните, можем да кажем, че никак не е трудно да постигнем този дневен грамаж от протеини.
Продължаваме, приятели, с качеството и произхода на протеините. Всички живи организми, било растения или животни, съдържат протеини. Всъщност, животинските протеини също се получават от растителните, тъй като, както казахме, единствено растенията са способни да използват атмосферния или минералния азот, за да синтезират аминокиселини. Животните се възползват от тази особеност на растенията – и използват аминокиселините, вече синтезирани от тях. Протеините, които са в плодовете, зърнените храни и зеленчуците, съдържат 20-те аминокиселини, необходими за човешкото хранене, включително есенциалните. Животинските протеини се изграждат от аминокиселините на растенията. Разликата между растителните и животинските протеини се състои в количеството аминокиселини, които съдържат, и в тяхното подреждане. Животинските протеини съдържат повече есенциални аминокиселини, необходими за нашето хранене. Може да се каже, че те са по-концентрирани. За да синтезира черния дроб протеини в нашия организъм, ние го снабдяваме с аминокиселини, получени от растения или от растителноядни животни. Важно е аминокиселината да е в наличност в кръвта. Това, от което се нуждаем, са аминокиселини, а не определени протеини, като например месните. Всички специалисти са на мнение, а и опитът го доказва, че месото не е толкова необходимо в човешкото хранене, за да имаме добро здраве. Това е сравнително съвременна концепция в науката за храненето. Преди няколко десетилетия се смяташе, че е необходимо хората да употребяват протеини, подобни на човешките. Поради това се даваше неоправдано предимство на животинските протеини, а растителните бяха подценявани.
Ключът е в разнообразието. Животинските протеини от месо, риба, млечни продукти и яйца са наречени пълноценни, защото съдържат всички аминокиселини, от които човешкият организъм се нуждае в оптимално количество. Растителните протеини са наречени непълноценни, с изключение на соята, защото една или няколко от техните аминокиселини не са в нужното съотношение, от което се нуждае тялото ни. При експеримент, ако едно животно се храни само с ориз, дори да е пълнозърнест, то не расте достатъчно. Но ако към ориза се добави и някакво бобово растение, например леща, растежът му ще е нормален. Друг пример. Бобовите растения са с дефицит на две есенциални аминокиселини – метионин и триптофан. В замяна на това зърнените храни или млякото са богати на тях. Следователно, при комбинация на бобови растения с зърнени храни, организмът получава всички необходими аминокиселини и може да произведе висококачествени протеини в достатъчно количество. Тук стигаме до един основен принцип. Растителните протеини са непълноценни сами по себе си. Когато се комбинират, като се включат различни растителни храни в едно ядене, едните допълват другите и организмът получава всички необходими аминокиселини. Този интересен феномен е познат като допълване и е ключът към правилното хранене. Когато диетата съдържа протеини от различен произход и най-вече ако те се приемат на едно и също хранене, организмът е способен да получи достатъчно аминокиселини, за да изгради протеините, от които се нуждае. Да се комбинират различни видове растителни протеини е просто и вкусно. Тъй като съдържат по-пълноценни и усвоими протеини, млякото или яйцата допълват всяка растителна храна. Поради това, оволакто-вегетарианската диета е напълно задоволителна и онези, които я следват, не страдат от никакви липси. Достатъчно е да ядат мляко или яйца с зърнени храни, с бобови или други зеленчуци, за да получат всички необходими аминокиселини. Така че оволакто-вегетарианците, включително и децата, няма за какво да се безпокоят по отношение на протеините.
Скъпи приятели, хората, които следват стриктно вегетарианската диета, също могат да се хранят добре и да приемат висококачествени протеини, подобни на тези в месото, млякото, яйцата или рибата. Това признава днес учени като доктор Мигел Агилар от Висшия съвет за научни изследвания и доктор Джоан Сабате от Университета Лома Линда. Изисква се известно внимание и познание в науката за храненето, за да се комбинират оптимално различните растителни храни. Децата и бременните жени се нуждаят от повече и по-качествени протеини. Въпреки че е възможно да следват стриктно вегетарианската диета без да страдат от някакъв дефицит, както доказва опитът, различните храни трябва да се избират и комбинират внимателно. Не всички хора разполагат с необходимите познания и време за това, поради което съветваме децата и бременните жени вегетарианки да допълват своята диета с мляко и яйца. По този начин могат да са спокойни, че се хранят пълноценно и здравословно. Храненето с растителна храна на основата на плодове, зърнени храни и зеленчуци е по-здравословно от всеядното. Но се изисква повече внимание и познание в диетологията, както и постепенно приложение на този стил на живот. Уважаеми приятели, ще се радваме, ако ни пишете и изразите своите мнения или имате нужда от съвет. Ние разполагаме с таблици, които уточняват какво количество протеини трябва да съдържа дневната диета, както и как да се комбинират храните. И ако вие се нуждаете от тази информация, пишете ни на познатия ви адрес.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването По-добре здрав следващия понеделник по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи!